Raz, dwa. Drugi nie.
слово нашого Пана, а і в наших серцях загасне. Стішмеся в Божом слове, которе є стале нове. Нех са з нас слово шири до света праздних речі, те на прамене чисти чири, храни нас в небезпечі. Стішмеся в Божого слове, которе є стале нове. Справоця Абрахама, аж к нашим вірозвесом, то слово гакомонно пруді к нам Божо цесто. Стішмеся в Божого слове, которе є стале нове. Ак носиш зрено вєрі, обсипні людське полія, без нього світ мадярі, а людське чини болія. Стішмеся в Божого слове, которе є стале нове. А є ти будь апоштолом, чо Божє слово гласа, з'явся над нашим столом Дух Святий, чо є спаса. Стішмеся Божого слове, которе
chválený bude Ježiš Kristus. Milí priatelia, milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne vítam. Som rád, že máme dnes znova možnosť stretnúť sa na našom modlitbovom stretnutí. Tak môžeme začať v Božom mene, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Sme tu pred Tebou, Duch Svätý. Zišli sme sa v Tvojom mene, Ty si náš pravý radca, príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich srdc. Pouč nás, kam máme ísť a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať. Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešní, spôsobili neporiadok. Nech nás nezvedie nevedomosť, daj nám dar rozlišovania, nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom. Veď nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti, ale napredovali na púti do večného života. O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach, v spoločenstve s Otcom i Synom na veky vekov. Amen. Milí bratia a sestry, spoločné kráčanie bratov a sestier spoločenstva cirkvi s ich duchovnými otcami vytvára situácie, kedy každá generácia musí hľadať odpovede a robiť rozhodnutia v tom, ako uskutočňovať život podľa viery v aktuálnej situácii. Synodálny rozmer cirkvi predpokladá, že rozhodnutia budú vždy pripravované primeraným spôsobom, a že budú výsledkom duchovného procesu uvažovania, otvorenosti pôsobeniu Ducha Svätého a rozlišovania na základe Božieho slova. My tiež chceme lepšie porozumieť tento duchovný proces rozlišovania, ktorý vedie k rozhodovaniu na základe Božieho slova. Preto aj na naše dnešné modlitbové stretnutie volíme si text zo Svätého písma, ktorý nám v tom môže pomôcť. Môže nám v tom teda poslúžiť veľmi vhodným spôsobom posvetný text z 24. kapitoly knihy Jozue. Započúvajme sa najprv do tohoto textu zo Svätého písma z 24. kapitoly knihy Jozue, verše 1., 2. a potom 14. a 18. Jozue zhromaždil všetky Izraelove kmene do Sichemu a povolal starších Izraela, jeho náčelníkov, sudcov a pisárov. A keď sa dostavili pred Boha, Jozue povedal všetkému ľudu: Teraz sa však bojte Pána a slúžte mu úprimne a verne. Odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia na druhej strane potoka a v Egypte, a slúžte Pánovi. Ak sa vám však nepáči slúžiť Pánovi, tak si dnes vyvoľte, komu chcete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia na druhej strane potoka, alebo bohom Amorejčanov, v ktorých krajine bývate. Ja však a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi. Ľud odpovedal: Kiež je ďaleko od nás, aby sme opustili Pána a slúžili iným bohom. Veď On je Pán, náš Boh, ktorý nás a tiež našich otcov vyviedol z egyptskej krajiny, z otrokárne, ktorý pred našimi očami robil tie veľké divy a chránil nás celou cestou, po ktorej sme išli, a medzi všetkými národmi, uprostred ktorých sme prechádzali. Pán vypudil pred nami všetky národy, aj Amorejčanov, ktorí obývali krajinu. Aj my chceme slúžiť Pánovi, lebo On je náš Boh. Toľko náš dnešný posvetný text. Nachádza sa v podstate už v závere knihy Jozue a zameriava sa na zmluvu uzavretú medzi Pánom Bohom, Jahvem, a ľudom. Jozue splnil svoje poslanie, prevzal službu vodcu pre vyvolený národ po Mojžišovi, s Božou pomocou voviedol ľud do krajiny Kanaán. Ľud sa usadil na územiach, ktoré mu boli poskytnuté, a medzi izraelskými kmeňmi a okolitými národmi zavládol mier. Jozue sa pripravuje na odchod, ale skôr než uzavrie svoj pozemský život a bude povolaný do pokoja spravodlivých, chce sa uistiť, že ľud neodstúpi od zmluvy zväzku, ktorý ho viaže s Jahvem, jeho Bohom. Práve preto pristupuje k tomu, aby zvolal slávnostné zhromaždenie, na ktorom sa zúčastňujú všetky izraelské rody. Už v úvode nášho úryvku sa zaznamenali dve Jozueho činnosti. Zhromaždenie a zvolanie. Prvý úkon, zhromaždenie, sa týka celého izraelského ľudu a má za úlohu signalizovať šírku a dôležitosť okamihu. Druhý dôvod, alebo druhá činnosť, zvolanie, zdôrazňuje celú slávnostnosť zhromaždenia. Pretože text spomína medzi zhromaždenými starších Izraela, jeho náčelníkov, sudcov a pisárov. To sú všetko kategórie, ktoré by sme mohli definovať ako garantov ľudí, ktorí sa objavujú vždy, keď má dôjsť k slávnostnému potvrdeniu verejného aktu. Tieto prvé riadky textu nás teda uvádzajú do veľmi dôležitých súvislostí s posvetným charakterom, čo potvrdzuje aj miesto stretnutia, ktoré je veľmi významné pre skutočnosti, ktoré pripomína. Práve totiž v Sycheme Jahve sa zjavil Abrahámovi a slávnostnou prísahou mu prisľúbil, že dá jeho potomkom krajinu, ktorá vtedy patrila Kanánu. Dobre teda chápeme, že Jozueho výber miesta, že vybral Sychem, že to nie je niečo náhodné. Jozue chcel aj viditeľne ukázať ľudu, že slovo Pána Boha Jahveho je pravdivé a isté a že jeho prísľuby sa vždy plnia. Potom sme v druhom verši počuli taký krátky úvod, ktorým sa uvádza reč, ktorú Jozue predniesol ľudu. Jozueho reč mala dve časti. V prvej časti v mene Božom pripomenul všetko najdôležitejšie, čo Pán Boh urobil pre vyvolený národ. Predstavil súhrn dejín záchrany Izraela. My sme túto prvú časť Jozueho reči dnes nepočuli. My sme sa presunuli hneď k druhej časti Jozueho reči, ktorá tvorí teda náš dnešný posvetný text, v ktorej vyzýva ľud, aby z pripomenutých skutočností dejín spásy vyvodil dôsledky pre svoj konkrétny život. Jozueho slova charakterizuje opakovanie slovesa slúžiť. Je zaujímavé, že vo veršoch 14. a 15. nášho úryvku sa toto sloveso objavuje nie menej ako 7 razy, čo počiarkuje dôležitosť tohto slova v celom kontexte. Je to veľmi sugestívny výraz pre dejiny Izraela. Stačí pripomenúť, že podstatné meno odvodené od koreňa slovesa slúžiť, teda v hebrejčine, to sloveso znie abad a to, od toho je odvodené slovo aboda. A to slovo, ale to je zaujímavé, že keď to preložíme do slovenčiny, že znamená aj otroctvo, ale aj kultovú službu. A v celom starom zákone sa s týmto slovom narába tak, že sa vyjadruje ním vždy znova označenie prechodu Izraela z otroctva modloslúžby, ktorá bola v modelovej podobe vždy stelesňovaná egyptským kráľom, faraónom, ktorý sa vyhlasoval za Boha. Teda je to označenie prechodu z otroctva modloslúžby do slobody, keď vyvolený národ môže slúžiť Pánovi, Jahvemu. Nie je teda prekvapujúce, že výzva slúžiť Pánovi je v tomto texte bezprostredne spojená s odstránením pohanských bohov. Sila Jozueho prejavu spočíva najmä v tej časti príhovoru, ktorá je skutočnou výzvou pre ľud, ktorý má pred sebou. On, Jozue, a jeho rodina vyhlasujú, že sú ochotní slúžiť Pánovi, Jahvemu. Pričom zaujímajú jasný postoj. Nevyhnutne nasleduje výzva, aby ľud urobil to isté. Odpoveď zhromaždenia na Jozueho výzvu byť verný Bohu nenechá na seba dlho čakať a obsah je rovnako jasný. V skutočnosti, je to konkrétne v 16. verši, ľud jedným hlasom vyhlasuje, že je ochotný slúžiť Pánovi. Kiež je ďaleko od nás, aby sme opustili Pána a slúžili iným Bohom. A následne uznáva, že spása pre Izrael pochádza len od Pána Boha Jahveho. Záverečné dva verše nášho dnešného úryvku, verše 17 a 18, sú v kontinuite, v súvise s tým základným vyhlásením. Ľud stručne rekapituluje najvýznamnejšie etapy dejín spásy, dejín záchrany vyvoleného národa a vyhlasuje, že bol očitým svedkom a spolúčastníkom týchto udalostí. Dielo, ktoré Pán Boh Jahve vykonal pre Izrael, sa teda netýka len otcov a minulých generácií, ale rozširuje sa na všetkých členov ľudu, ktorí prijímajú Pána ako svojho jediného Boha. Zhromaždenie Izraelitov v Sycheme sa teda cíti priamo zapojené do dejín spásy, ktoré Boh naplnil s otcami už v minulých generáciách. Záver nášho úryvku znie ako pravé vyznanie viery, keď ľud hovorí, aj my chceme slúžiť Pánovi, lebo On je náš Boh. Jednou z charakteristických znakov knihy Jozue je opakované poukazovanie na dielo záchrany a spásy, ktoré Boh vykonal v minulosti. Z tohto hľadiska Pán, Boh, Jahve, neprejavoval vernosť len v určitom okamihu, ale zostáva jedinečným spôsobom verným a nezlíha počas celého trvania dejín spásy pri plnení prisľúbení daných patriarchom a vždy obnovovaných izraelskému ľudu. Odpoveď človeka na vernosť Pána Boha je stelesnená v zmluve. V zmluve lásky a vzájomnej dôvery, ktorá vyjadruje vzájomnú príslušnosť Boha k ľudu a ľudu k Bohu vo zväzku, ktorý svojou nerozličiteľnou a osobnou povahou možno pripodobniť manželskému zväzku. Rozprávanie 24. kapitoly knihy Jozue má zásadný význam nielen vo všeobecnej štruktúre knihy, ale v celej teológii Starého zákona. Jeho hlboký obsah totiž slúži na definovanie vzťahu medzi Bohom a človekom, ako aj na načrtnutie ideálnych vlastností ľudu zmluvy. Navyše vzhľadom na jej univerzálnu hodnotu by sme mohli povedať, že tento úryvok je istým spôsobom aj úryvkom bez miesta a času a bez času v tom zmysle, že sa vzťahuje na človeka každého veku a každej zemepisnej šírky, ktorý sa otvára vzťahu s Pánom Bohom. Bo totiž v ktorejkoľvek dobe a na ktoromkoľvek mieste sa vždy prežíva toto uvedomenie si, že áno, chcem, priznávam sa k Bohu, chcem žiť pre Boha. Každý človek to aktualizuje, tak povediac, konkrétne vo svojom živote alebo vždy znova sa k tomu vracia. Z toho všetkého vyplývajú viaceré podnety, ktoré predstavujú základný zdroj pre cestu veriaceho jednotlivca a spoločenstva veriacich. Prvým podnetom je nenahraditeľný význam pripomínania si ako znaku príslušnosti k Bohu, ktorý nás zachránil. V jazyku Svätého písma téma pamätania si a naopak téma zabúdania, zabudnúť na Boha. Tieto témy pamätania si a zabúdania nadobúdajú neodmysliteľný význam. Mohli by sme povedať, že každý človek, každá udalosť, každá situácia svoje prežitie stavia na hranicu tohto dvojčlena. Pretože zabúdanie sa rovná v duchovnej oblasti smrti, oveľa horšej ako smrť telesná. Z toho vyplýva dôležitosť pamätania si, čiže spomienky či pamiatky, ako neodmysliteľnej kategórie pre biblického človeka, pre človeka, ktorý žije podľa Svätého písma. Vytváranie spomienky v skutočnosti znamená zvečnenie skúsenosti, ktorá nie je jednoducho len vyvolaná, ale je oživená. Text 24. kapitoly knihy Jozue jasne ukazuje, ako sa spomienka na významné okamihy dejín spásy stáva pre Izrael hmatateľným znakom príslušnosti k Pánovi, Jahvemu, jedinému pravému Bohu, ktorý aj v súčasnosti vedie dejiny ľudu tak, ako viedol cestu otcov od začiatku Abrahamovej skúsenosti. Vyznanie viery v Boha, ktoré izraelské kmene ohlasujú v Sycheme, oživuje a sprítomňuje tajomstvo prítomnosti Pána Boha uprostred svojho ľudu. Tak ako ich otcovia v predošlých časoch, aj Izraeliti v Sycheme pod vedením Jozueho sa budú môcť tešiť z Božej prozreteľnosti, pretože sa rozhodli dodržiavať zmluvný zväzok s Bohom, ktorý sa im vždy prejaví vernosťou tak, ako sa prejavoval voči otcom, voči patriarchom. Druhým podnetom môže byť uvedomenie si významu odovzdávania viery ako konkrétnej skúsenosti. Pod vplyvom filozofického myslenia, predovšetkým v modernej dobe, ktoré smeruje k racionalizácii a konceptualizácii, teda k vytváraniu pojmov a k takému rozumovému, čisto rozumovému prístupu, sa neraz vytvára takmer neprekonateľná prekážka pre naše chápanie skúsenosti viery, ktorú nám predkladá Sväté písmo. Sme v pokušení myslieť si, že prilnutie k Bohu je čisto záležitosť pojmová, rozumová. Čo má za nevyhnutný dôsledok, že často vzniká dvojkoľajnosť medzi proklamovanou vierou a každodenným konaním. Posolstvo 24. kapitoly knihy Jozue pred nás stavia obraz viery ako konkrétnej skutočnosti, ktorá sa týka života veriaceho a zahŕňa všetky jeho sféry bez výnimky. Uzavrieť zmluvu s Pánom Bohom, Jahvem, znamená byť súčasťou, každý súčasťou dejín plných udalostí, ktoré sú síce niektoré časovo vzdialené, ale ktorých protagonistom môžem a mám byť aj ja. 12 kmeňov zhromaždených v Sycheme neprijíma týchto 12 kmeňov neprijímajú na prvom mieste myšlienkový systém, ale vstupujú ako protagonisti, ako predstavitelia, ako konkrétne osoby do dejín spásy, lebo sa ich osobne dotýkajú. Izraeliti vedome prijímajú vieru svojich otcov a vyhlasujú, že sú ochotní odovzdávať túto skúsenosť svojim deťom z generácie na generáciu. Nejde však na prvom mieste o vyučovanie doktríny, čo je síce iste potrebné, ale ide o skúsenostné zdieľanie, ktoré je oveľa účinnejšie, nakoľko sa týka všetkých rozmerov života človeka, nielen toho rozmeru vedomostného. Tretím podnetom, ktorý je duchovným zdrojom na ceste viery jednotlivca a spoločenstva, je schopnosť teologického čítania osobných a komunitných dejín. Rozprávania Svätého písma, teda biblické rozprávanie, aj v tomto prípade je okrem zvyčajnej kroniky udalostí týkajúcich sa určitého ľudu v určitom historickom období, zároveň aj teologickým čítaním dejín, teda pozeraním na dejiny vo viere v Boha, ktoré má v závislosti od konkrétneho prípadu osobný alebo kolektívny rozmer. Aj v tomto ohľade vystupuje 24. kapitola knihy Jozue ako modelový text v tom zmysle, že Jozueho reč je predstavená ako teologické vysvetlenie minulých udalostí. Teda ako vysvetlenie minulých udalostí vo viere. S cieľom zhromaždenému ľudu tam v Sycheme, ktorý stál pred Jozuem, osvetliť prítomnosť. Izrael sa pozerá na svoje dejiny ako na dejiny spásy. Múdro chápe Božie dielo, ktoré je ukryté v záhyboch každodenného života, ktorý sa nevysvetľuje ľahko a jednoducho, ale nikdy nie je banálny alebo samozrejmý. Z toho všetkého vyplýva výzva pre poslucháča alebo čitateľa, aby sa aj on zapojil do tohto zámeru. Človek cíti hlbokú túžbu po stretnutí s Bohom, ale má náklonnosť túto túžbu zamerať do fantazijného rozmeru, odtrhnutého od konkrétnosti a reality života. Ale práve naopak, Boh sa rozhodol zjaviť a naďalej sa zjavuje človeku v konkrétnych dejinách. Múdre čítanie osobných dejín a dejín spoločenstva sú teda privilegovanými cestami stretnutia s Bohom pre človeka, ktorý sa mu rozhodne slúžiť ako Jozue a 12 kmeňov zhromaždených v Sycheme. V rámci synodálnych stretnutí vo farnostiach bola veľmi oceňovaná skúsenosť zdieľania vnútorných podnetov, ktoré objavili účastníci duchovných rozhovorov okolo Božieho slova. Pre niektorých to bol radosný objav, pre iných radostné potvrdenie skúsenosti, ktorú už získali, že Boží duch požehnáva malé spoločenstva, ktoré spoločne čítajú a meditujú texty Svätého písma a potom sa spoločne povzbudzujú k činnosti, ktorá je primeraná ich silám a postaveniu. Osobitne bola oceňovaná aj tá skutočnosť, že sa vytvorila príležitosť zdieľať svoje prežívanie, ktoré bolo podnietené posvetnými textami a zároveň nebolo podrobené nejakému posudzovaniu zo strany ostatných v spoločenstve. Na týchto stretnutiach sa vlastne ľudia aj zdieľali tým spôsobom, že sa odvážili hovoriť aj o svojich emóciách a pocitoch, ktoré sú v podstate niečo hlbšie ako rovina logiky a racionálnej argumentácie. A je to vlastne z ľudského a aj vieroučného hľadiska veľmi dôležité, lebo keď je zapojený nielen rozum, ale aj city, vtedy skôr človek sa rozhodne zapojiť sa, zveriť sa a urobiť aj dôležité rozhodnutia vo svojom živote. Pane Ježišu, ďakujem Ti za chvíle, keď môžem vnímať posolstvo Svätého písma, keď môžem počúvať svedectvo brata alebo sestry vo viere, ako oni vnímajú a ako sa ich dotýka ten istý posvetný text. Ďakujem za pôsobenie Tvojho Svätého Ducha, ktorý vedie a posilňuje moje sestry a bratov vo viere, aby ma povzbudili a aby ma posilnili k dobrým rozhodnutiam. Priznávam, že modlitbové stretnutia sú pre mňa i pokušením, aby som sa sústredil na nedokonalosti, ktoré sprevádzajú ktorúkoľvek ľudskú činnosť, a teda aj modlitbové stretnutia. Ale je potrebné, aby som si aj priznal alebo priznala, čo ma vyrušuje a či je možné a akým spôsobom to prekonať. Uvažovanie nad tvojim slovom pri osobnej modlitbe alebo pri duchovných stretnutiach prináša aj myšlienky potreby obnovenia vernosti voči tebe. Každé spytovanie svedomia a ľútosť nad previneniami je obnovou vernosti voči tebe. Ako pri stretnutí v Sycheme Izraeliti sa zriekli iných bohov a obnovili a potvrdili svoju vernosť pravému Pánovi, aj pri našich modlitbových stretnutiach sme vďační, keď spoznávame naše súčasné, neprimerané venovanie sa či uctievanie toho, čo nás odvádza od Pána. A keď si vzájomne pomáhame uvedomiť si tieto nebezpečenstvá a keď sme si vzájomne posilou v obnove vernosti. Pane, ďakujem ti za chvíle, keď sa môžem zúčastniť s mojimi bratmi a sestrami na svätej omši, ktorá nás všetkých spoločne pozýva, aby sme sa otvorili pre duchovný chlieb Božieho slova a sviatosný chlieb Eucharistie. Je potrebné, aby som sa pýtal vždy znova, čo môžem urobiť ja, aby moja účasť na svätej omši bola účinnejšia, aby som bol viac otvorený pre Božie pôsobenie. Pane, pripomínam si v tejto chvíli, čo robíš tajomným, tichým a účinným spôsobom v mojom živote, keď silou tvojho ducha objavuje sa v mojom vnútri tajomná príťažlivosť k tomu, aby som veril, aby som do tvojho slova vkladal nádej, aby som miloval podľa tvojho vzoru. Uvedomujem si s vďačnosťou, že ma vedieš duchovne, keď sa sústredím na tvoju blízkosť sám a zároveň si pripomínam, že spoločná modlitba mi vždy priniesla osobitnú radosť a posilu. Pýtam sa pred tebou, Pane, čo by som mohol robiť ja sám, ja sama, aby som podporila spoločnú modlitbu, aby som pomohol či pomohla pri vytvorení podmienok na spoločné uvažovanie nad niektorým textom Svätého písma a na spoločné zdieľanie sa. Pane, túžime spoločne potom, aby sme mali tú múdrosť srdca, ktorá pramení z tvojho slova. Aby sme mohli robiť správne rozhodnutia vo svojom živote osobnom alebo rodinnom, v živote duchovného spoločenstva, pre dobro farnosti, diecézy, celej cirkvi. Z tvojej dobroty patrí k prirodzenosti života na zemi to, že každé dobré rozhodnutie podľa posolstva Svätého písma osoží nielen cirkvi, ale celej spoločnosti. A teraz ešte modlíme sa tým ešte osobnejším spôsobom k Pánovi, že budeme si niekoľkokrát vo svojom vnútri opakovať túto vetu, ktorá je citátom zo 130. žalmu zo 4. verša. Pane, Ty si milostivý a my Ti chceme v bázni slúžiť. Pane, Ty si milostivý a my Ti chceme v bázni slúžiť. Pane, Ty si milostivý a my Ti chceme v bázni slúžiť. Amen. Takže, milí bratia a sestry, milí priatelia, dostali sme sa k záveru. A ako obvykle, už vlastne prejdem k pozvaniu na naše nasledujúce modlitbové stretnutie, ktoré sa uskutoční 7. júna na tému Formovať sa v spoločnom kráčaní. Budeme sa modliť na základe textu, ktorý je vo veršoch 1. až 16. 4. kapitoli, a vo veršoch 1. a 2. 5. kapitoli listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Takže to bude text nášho modlitbového stretnutia v júni a úplný text a zvukový záznam vo formáte MP3 našej dnešnej lekcie od Divina nájdete ako obvykle na stránkach Bratislavskej arcidiecézy. Nuž a teraz príjmite požehnanie. Pán s vami, nech je požehnané meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom, Bohu vďaka.